Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με τη διεθνή δισογραφία. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ευθύς αμέσως λοιπόν να πάμε στην ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει τα ουσιαστικά τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της συνόδου των G7. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Τέλειωσε, όπως είπες, η σύνοδος των G7. Χαρακτηρίστηκε μάλιστα, Δημήτρη, η σημαντικότερη σύνοδος της G7 για μία γενιά. Αυτή η συνάντηση των 7 ισχυρότερων οικονομιών στην Κορνουάλη. Για τους προφανείς λόγους φυσικά, για την πανδημία COVID, για αυτή την πρωτοφανή για τη γενιά μας πανδημία της COVID και βεβαίως τις σαρωτικές επιπτώσεις που είχε αυτή στην παγκόσμια υγεία, την οικονομία, την κοινωνία, σε όλους τους τομείς. Αυτοί οι 7 ισχυρότεροι του πλανήτη, οικονομικά τουλάχιστον, καθορίζει το δρόμο για την επόμενη γενιά, τουλάχιστον.
Και φαντάζομαι, Ευδοξία, ότι εμπορικά θέλουν τουλάχιστον να κόψουν τον κινέζικο δρόμο του μεταξύ, γιατί η Κίνα είναι ο νέος οικονομικός εχθρός, από ό,τι κατάλαβα.
Και είναι εχθρός όχι επειδή ακριβώς έτσι γίνεται μια ισχυρή οικονομία, αλλά γιατί για τους λόγους για αυτή την αδιαφάνεια που επικρατεί και για την μη ανοιχτή συνεργασία σε δυτικά πρότυπα τουλάχιστον. Γι' αυτό θεωρείται πιο εχθρική η Κίνα όσο αφορά την Δύση, δηλαδή τους G7 και τα υπόλοιπα φόρουμ. Βέβαια μιλήσανε για αυτό το θέμα και μάλιστα καταδικάσανε τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κίνα. Βέβαια η Κίνα δεν είπε ότι ό,τι και να πούνε, από τη μία αυτή μπαίνει και από το άλλο βγαίνει ουσιαστικά.
Σωστά.
Γιατί δεν είναι αυτοί που θα μας πούνε εμάς πώς θα κάνουμε τη χώρα μας, πώς θα φορευτούμε. Αλλά οι 7 ισχυρότεροι μαζί με, βέβαια, πρέπει να πούμε, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ιαπωνία, είναι οι 7. Και βέβαια με την παρουσία της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ursula von der Leyen και του Charles Michel. Δημιούργησαν οι αποφάσεις λοιπόν που πήραν, δημιουργούν ουσιαστικά ένα μπούσουλα για την ατζέντα και τις αποφάσεις σε οποιοδήποτε άλλο φόρουμ στην παγκόσμια σκηνή. Τι είδαμε λοιπόν σε αυτή τη σύνοδο? Είδαμε καταρχάς για την πανδημία, να πούμε ότι θέλουν να δημιουργήσουν αυτό, η φιλοδοξία του αυτού που φιλοξενούσε φέτος τους G7, δηλαδή του Boris Johnson του Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο ραντάρ πανδημιών, όπως το ονόμασε, δηλαδή ένα δίκτυο επιστημονικών κέντρων παρακολούθησης, αφενός με στόχο τον άμεσο εντοπισμό πιθανών νέων ιών που θα παρουσιαστούν και βέβαια τη μείωση των ημερών παράλληλα ανάπτυξης εμβολίων από 300 μέρες που χρειάστηκαν για το νέο κορονοϊό σε 100 μέρες. Αυτό το έκαναν μέχρι ένα σημείο. Ναι, Δημήτρη.
Πάντως, ανακοινώσαν ότι μέχρι το τέλος του 2022 θα έχουν δοθεί περίπου 1 δισεκατομμύριο εμβόλια στον τρίτο κόσμο. Αφενός, αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη είναι πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, θα έχουν πεθάνει χιλιάδες άνθρωποι μέχρι να εμβολιαστούν όλοι αυτοί, μέχρι το 2022. Μιλάμε για 1,5 χρόνο μπροστά και με δεδομένο ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι δυτικός κόσμος και οργανωμένος, είχαν γίνει παραγγελίες εμβολίων, τελικά στα νοσοκομεία και στα εμβολιαστικά κέντρα φτάσανε απείρως λιγότερα.
Και, ναι, και όχι μόνο αυτό. Το 1 δισεκατομμύριο εμβόλιο αποφάσισαν για προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, σε χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, χαρακτηρίστηκε, δηλαδή η κριτική είναι ότι ήταν μια χαμένη ευκαιρία, υπόθηκε ασυγχώρητη ηθική αποτυχία. Έχει υποθεί ο Γκόρντον Μπράουν, το είπα αυτό, ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και μάλιστα η Oxfam, που είναι ο μεγαλύτερος.
Η γνωστή μη κυβερνητική οργάνωση, ναι.
Μπράβο, είναι η μεγαλύτερη στη χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είπε το το ένα δισεμβόλιο, φτιάχνει ωραίο τίτλο ειδήσεων, αλλά ουσιαστικά ήταν μια προσπάθεια της ΓΕΦΤΑ να μαγειρεύσουν τα βιβλία. Λέει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι 11 δισεμβόλια είναι αρκετά, χρειάζονται, είναι απαραίτητα για να εμβολιαστεί το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού και να επιτευχθεί η ανοσία γέλης, τερματίζοντας έτσι αποτελεσματικά την πανδημία. Από τα 11 στο 1 είναι μια σταγόνα σε ένα κουβά, είπε ο επικεφαλής.
8,5% είναι περίπου. Πολύ σωστά το λες.
Ναι, είναι τίποτα, είπε ο ίδιος. Και το πρόβλημα βέβαια θα λυνόταν και συζητήθηκε αυτό στους ΓΕΦΑ, εάν απελευθερώνονταν οι πατέντες των εμβολίων και δημιουργούνταν παραγωγικές μονάδες στην Ινδία και την Νότια Αφρική. Ναι. Σε αυτό η ΕΦΤΑ δεν συμφώνησε, είναι χωρισμένη. Πολύ συγκεκριμένα θα πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία συμφωνούν στην απελευθέρωση για τις πατέντες. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία δεν συμφωνούν. Και μάλιστα ο Μπόρις Τζόνσον ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου στο τέλος της ΓΕΦΤΑ και είπε ότι ναι, να μοιραστούμε τις πληροφορίες, ό,τι πληροφορίες έχουμε, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε τα κίνητρα της καινοτομίας, ήταν η φράση που χρησιμοποίησε για να δικαιολογήσει την απόφαση να μην απελευθερωθούν οι πατέντες. Τώρα, όσον αφορά το κλίμα, ένα μεγάλο άλλο θέμα που συζητήθηκε, αν θες να περάσουμε σε αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ναι. Το άλλο που είχαν μεγάλες προσδοκίες, ο στόχος ήταν στην ατζέντα να συμφωνήσουν στη μείωση ρήπων στο ίμιση έως το 2030, ώστε το όριο συνάνοδο της θερμοκρασίας να μείνει στον 1,5 βαθμό, να μην ξεπεράσει τον 1,5 βαθμό και να προστατευτεί η βιοποικιλότητα τουλάχιστον στο 30% των ωκεανών. Αυτό και συμφώνησαν. Συμφώνησαν να μειώσουν τις εκπομπές, να υποστηρίξουν τις εκπομπές ρήπων εννοείται, να υποστηρίξουν μια πράσινη επανάσταση όπως το γράφουν χαρακτηριστικά στο κομμιουνικέ στο τέλος της ΓΕΦΤΑ. Δεσμεύτηκαν για μηδενικούς ρήπους έως το αργότερο το 2050, μειώνοντας κατά το ίμιση τις συλλογικές εκπομπές τους κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων δεκαετιών, δηλαδή ως το 2030. Και παράλληλα δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τουλάχιστον το 30% των ωκεανών μας έως το 2030. Βέβαια, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν και παρούσες και είδαμε και στα δελτία των ειδήσεων τις διαδηλώσεις που κάνανε, λένε ότι αυτό είναι πραγματικά κυριολεκτικά σταγόνα στον ωκεανό. Δεν προλαβαίνουμε, αυτά τα μέτρα είναι τίποτα, λένε αντίστοιχα οι οργανώσεις. Τώρα, αυτό πώς μας επηρεάζει τους υπόλοιπους. Θα μου πεις, αυτές οι 7, υπάρχει το εξής παράδοξο, αυτές οι 7 χώρες είναι ίσως και από τις λιγότερο ρηπογόνες στον πλανήτη.
Βέβαια, νούμερο 1 έχει φτάσει η Κίνα πλέον.
Κίνα, Ινδία, ναι, ακριβώς. Και Ρωσία, αυτοί ακόμα χρησιμοποιούν τις παλιές μεθόδους.
Κάρβουνο.
Κάρβουνο που βέβαια επιβαρύνουν ιδιαίτερα το κλίμα και το περιβάλλον. Αυτή όμως, ποια είναι η σημασία? Η σημασία είναι ότι επειδή ακριβώς είναι από τα ισχυρότερες οικονομίες, μπορούν να επηρεάσουν την ατζέντα και τις αποφάσεις σε διεθνές επίπεδο. Βέβαια, δεν σημαίνει αυτό ότι θα ακολουθήσουν οι ρηπογόνες χώρες που προαναφέραμε. Και αν θα πάρει τα μέτρα τελικά, είναι βέβαια πολύ σημαντικό το ότι τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν στην συνθήκη του Παρισιού για το κλίμα και στο ΝΑΤΟ βέβαια σήμερα που διεξάγεται και όλα αυτά. Ακόμα και να πάρουν τα μέτρα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, δεν φτάνει.
Δεν φτάνει γιατί αν ευδοξία η Κίνα δεν υπογράψει τα σχετικά έγγραφα, η Κίνα αυτή τη στιγμή το 97% της βιομηχανίας της λειτουργεί με άνθρακα, δηλαδή με κάρβουνο. Συνεπώς, ακόμα και αν το υπέγραφε, για να γίνει η μετάβαση σε άλλη ενεργειακή πηγή, σε μια χώρα όπου δύο βιομηχανικές μονάδες δημιουργούνται κάθε εβδομάδα, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, για να μην πω αδύνατο.
Ναι, υπήρχε και μια άλλη παράλληλη απόφαση που πήραν στο περιθώριο, θα έλεγα, γιατί δεν ήταν συλλογικό από τους G7, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Σωστά.
Ανακοίνωσαν μια δράση τρεις χώρες αυτές για την ενίσχυση της προστασίας των πιο ευάλωτων κοινοτήτων του κόσμου από τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και αυτή περιλαμβάνει ένα πακέτο υποστήριξης 120 εκατομμυρίων στερλινών, 120 στερλινών από το Ηνωμένο Βασίλειο και 125 εκατομμυρίων ευρώ από την Γερμανία. Το ποσό που θα βάλει, θα δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανακοινώθηκε μέσα σε αυτό το, σε αυτό το δελτίο τύπου, σε αυτή την ανακοίνωση που έκανε η Downing Street, αλλά είναι μέσα σε αυτή την κοινή δράση των τριών χωρών για να επιτρέψει ταχύτερες απαντήσεις για ευάλωτα άτομα, για ευάλωτες χώρες, όταν χτυπηθούν από ακραίες καιρικές συνθήκες και καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα. Δηλαδή παλώματα και πάλι.
Ακριβώς. Αν έχεις μισό λεπτό ακόμα να μου σχολιάσεις το εξής. Διάβαζα στο ξένο τύπο και ειδικότερα στο Guardian ότι στις συζητήσεις για την Κίνα στο Σαντίφ της Κορνουάλης έκλεισαν τα κινητά και το διαδίκτυο οι ηγέτες, ακριβώς επειδή δεν θέλανε σε καμία περίπτωση να διαρρεύσουν τα όσα συζήτησαν για την Κίνα.
Ναι, αφήνουν φοβούνται τα κινητά απ' έξω. Απ' έξω. Mm-hmm. Ναι, δεν τα πήραν καν μέσα στην... Τα κινητά ήταν όλοι χωρίς κινητά, ναι.
Μάλιστα.
Αυτό ισχύει που λες.
Αυτό δείχνει, φαντάζομαι, και το πόσο πολύ φοβάται η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα την Κίνα, γιατί και κυβερνοεπιθέσεις έχει κάνει, ήταν και ένα από τα θέματα άλλωστε που συζητήθηκαν, αλλά και όχι μόνο αυτό, είναι σε μια άνοδο σημαντική. Ας μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο τρίμηνο σημείωσε ανάπτυξη 18,4%, ένα ποσοστό το οποίο ούτε στα όνειρά μας δεν θα δούμε στην Ευρώπη, φοβάμαι.
Ναι, έτσι ακριβώς. Για να δούμε. Και από Ρωσία και οι κυβερνοεπιθέσεις είναι στην ατζέντα σήμερα και στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Θα μάθουμε από εκεί τι θα αποφασίσουν. Δεν είναι μόνο η Κίνα, είναι σε αυτό, η Ρωσία είναι σε αυτό. Το Ιράν επίσης είναι αυτοί οι κλειστές, οι κλειστές κυβερνήσεις, τα κλειστά καθεστώτα που ακριβώς και έχουν και μεγάλη ανάπτυξη τεχνολογικά. Το οποίο αποτελεί εχθρό για τον ΝΑΤΟ, για όλους τους συμμετέχοντες και για όλα τα φόρουμ ουσιαστικά.
Μάλιστα. Ευδοξία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες σου. Ήταν κυρίες και κύριοι η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, η Ευδοξία Λιμπέρη. Ας πάρουμε μια μουσική ανάσα για να προλάβουμε να δούμε και το διεθνή τύπο πριν περάσουμε στην επόμενη συνέντευξη που θα έχουμε. Βέβαια, αν και ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο με τη διεθνή δισογραφία, να ευχηθούμε ολόψυχα σε όλους τους μαθητές που δίνουν τις πανελλαδικές τους εξετάσεις να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα, ψυχραιμία παιδιά, συγκέντρωση και θα τα καταφέρετε. Ήρθε η ώρα να δούμε και τις σημαντικότερες ειδήσεις που παίζει ο έντυπος ξένος τύπος στα πρωτοσέλιδά του. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία, όπου οι Times γράφουν: η χαλάρωση του lockdown καθυστερεί για 4 εβδομάδες, με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι σήμερα ο πρωθυπουργός Boris Johnson θα απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος, το οποίο θα τονίζει ότι η αναμενόμενη για τις 21 Ιουνίου χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων θα καθυστερήσει έως ακόμη 4 εβδομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, ο Johnson προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα θα έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου πριν προχωρήσει στην άρση των περιοριστικών μέτρων, μία άρση η οποία θα είναι οριστική, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Ο Independent από την πλευρά του έχει τίτλο: οι G7 δέχονται επίθεση για την αποτυχία χρηματοδότηση της κρίσης προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Μας τα έλεγε πριν από λίγο και η Ευδοξία Λιμπέρια, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Βρετανική πρωτεύουσα, με την εφημερίδα να υποστηρίζει ότι οι ηγέτες των 7 πλουσιότερων χωρών κατάρτισαν ένα αποσπασματικό και όχι συνολικό σχέδιο για το συγκεκριμένο ζήτημα και ότι δεν έθεσαν συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν. Στην άλλη όχθη της μάχης, στη Γαλλία, η Liberation γράψει το πρώτο σέλιδό της: Netanyahu out. Είναι μία λέξη, λογοπαίγνιο με το Netanyahu και out, ότι φεύγει δηλαδή από την εξουσία. Και στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζει ότι μετά από 12 χρόνια παραμονή στην εξουσία και μια ακραία δεξιά στροφή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναγκάστηκε να παραδώσει την εξουσία χθες Κυριακή, ηττημένος από μια ετερόκλητη συμμαχία, της οποίας το μόνο κοινό σημείο συνιστά, σύμφωνα με την εφημερίδα, η απομάκρυνσή του από την εξουσία. Επισημαίνει ότι η αποχώρηση του Netanyahu σηματοδοτεί το τέλος μια εποχής, η οποία αύξησε δραματικά τις εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Le Figaro από την πλευρά της γράφει στον τίτλο της: Κίνα, Ρωσία, Τουρκία. Το ΝΑΤΟ αναζητά την επανίδρυσή του απέναντι στους παγκόσμιους κινδύνους, με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι σχεδιάζουν να καταστεί Ατλαντική Συμμαχία ένα εργαλείο ενάντια στις φιλοδοξίες της Κίνας, όπως επιθυμεί ο Τζο Μπάιντεν. Στην Ιταλία, La Repubblica γράφει στον τίτλο της: η G7 ενάντια στους πλουτοκράτες, και επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα 7 πλουσιότερα κράτη του πλανήτη ακολουθούν πλέον ένα νέο δρόμο για την ασφάλεια στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σε άλλο πρωτοθέλιδο θέμα της, η Ιταλική εφημερίδα έχει τίτλο: Κανένας θάνατος σε 12 Ιταλικές περιφέρειες, και η γειτονική μας χώρα τα πάει αρκετά καλά. Να κλείσουμε με την άλλη οχθή του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Washington Post έχει πρωτοσέλιδο τίτλο: Η 12η θητεία του Νετανιάχου φτάνει στο τέλος της, με το κύριο άρθρο να επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια οι Ισραηλινοί βουλευτές ψήφισαν χθες για πρώτη φορά μια κυβέρνηση που θα έχει πρωθυπουργό κάποιον άλλον από τον Νετανιάχου, ξεμπλοκάροντας το πολιτικό αδιέξοδο της τελευταίας διετίας και διώχνοντας τον μακροβιότερο πρωθυπουργό της χώρας.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Να ρίξουμε και μια ματιά στις διεθνείς αλλά και την εγχώρια χρήματα αγορά. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχαήλ, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Νοδικά τα κύρια ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο συν 0,11% στις 15.710 οντάξει στη Φραγκφούρτη. Και στα καθημάς έχουμε μικρές απώλειες 0,32 στις 922,84 μονάδες για τον γενικό δείκτη, και αυτό γιατί εδώ και περίπου 20 λεπτά έχει γυρίσει έως και 3,21% χαμηλότερα στα 1,16 ευρώ η μετοχή της Alpha Bank. Θυμίζουμε πως αύριο έχουμε την έκτακτη γενική συνέλευση, οπότε θα ξέρουμε και ποια θα είναι ακριβώς η τιμή που θα πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχή κεφαλαίου της Alpha Bank. Από εκεί μετά έχουμε πολύ καλή εικόνα σήμερα για τη μετοχή του ΟΤΕ, νωρίτερα έκανε και υψηλό 7ετία στα 15,22 ευρώ. Έχουμε μια καλή συνεδρίαση για τη μετοχή της Elval Hardcore στο συν 4,24 και στα 2,215. Θυμίζουμε πως από την Παρασκευή η μετοχή του ομίλου Βιοχάλκο, η συγκεκριμένη, εντάσσεται στον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, στον Large Cap, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε εισρωές από ξένα και από εγχώρια χαρτοφυλάκια. Και τέλος να πούμε πως η σχέση ανωδικών προς καθοδικές μετοχές είναι στο 56,63 και η αξία των συναλλαγών στα 34,4 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα περίπου 2,2 αφορούν σε προσυμφωνημένες πράξεις και πακέτα.
Να ευχαριστήσουμε τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Και μετά τους G7 να σας πούμε ότι η επόμενη πολύ κρίσιμη διεθνής συνάντηση θα είναι αυτή που θα έχουν μεθαύριο Τετάρτη, 16 Ιουνίου στη Γενέβη, ο Τζο Μπάιντεν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, μια σύνοδος με μάλλον χαμηλές προσδοκίες και σίγουρα όχι καλό κλίμα. Για αυτή την πολύ κρίσιμη συνάντηση υπό τον νέο Αμερικανό Πρόεδρο θα μιλήσουμε με τον κύριο Χαράλαμπο Παπασωτηρίου, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Παπασωτηρίου, καλησπέρα σας.
Γεια σας, γεια σας.
Κατά πρώτο να σας πω το νεότερο, ότι βγήκε το ανακοινωθέν του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου προκύπτει ότι για πρώτη φορά το Πεκίνο εμφανίζεται ως συστημική απειλή και πρόκληση για το ΝΑΤΟ, όπως αναφέρει το Reuters. Και βέβαια ο στόχος είναι η Κίνα, αλλά και εν μέρη η Ρωσία. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, έχουμε κάποια ελπίδα με δεδομένο ότι ο Biden έχει αποκαλέσει τον Πούτιν φωνιά, έχουμε κάποια ελπίδα να υπάρξει κάποιο μικρό άνοιγμα, γιατί θα το πούμε στη συνέχεια, είναι 5 οι άξονες που αναμένεται να απασχολήσουν τους δύο ηγέτες. Αρχικά σε αυτό το ερώτημα θέλετε να μου το σχολιάσετε, παρακαλώ.
Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Biden έχει προεδιάσει το αμερικανικό κοινό ότι θα τα πει έξω από τα δόντια κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Εξήγησε ακριβώς τον Πούτιν.
Ναι.
Όλα τα προβλήματα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και θέλει να δώσει έμφαση στο ότι δεν είναι σαν τον Τραμπ.
Mm-hmm.
Ο οποίος κατά κυρίως συμπεριφέροντα λες και τον κρατούσαν κάπως οι Ρώσοι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είχε μια ιδιαίτερη σχέση αγάπης και μίσους με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντόναλτ Τραμπ.
Ναι. Οπότε ο Μπάιντεν θα δείξει ότι τα πράγματα είναι αλλιώς. Αυτό θα το μήνυμά του προς το αμερικανικό λαό.
Μάλιστα. Να πούμε ότι τα 5 ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν τους ηγέτες, ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλα εκτός ατζέντας, είναι ο κυβερνοπόλεμος, είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο Ναβάλνη, η στρατιωτική αντιπαράθεση, οι απελάσεις εκατέρωθεν διπλωματών και βεβαίως οι κρατούμενοι που είναι πολλοί και από τις δύο πλευρές. Αρχικά τώρα με τον κυβερνοπόλεμο και με το ανακοινωθέν της Ατλαντικής Συμμαχίας ότι η Κίνα είναι πλέον ο νέος, αν θέλετε, η νέα συστημική απειλή και πρόκληση, τι θα μπορούσε να κάνει το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνολικά απέναντι στον κινέζικο γίγαντα?
Κοιτάξτε, όσο μένει η Δύση ενωμένη είναι ισχυρή. Mm-hmm. Αλλά αυτό που δεν κατάφερε να κάνει η Δύση είναι να αποσπάσει τη Ρωσία από την Κίνα, το οποίο είναι το ορθότερο μακροπρόθεσμα.
Σωστό.
Και ο λόγος που δεν το κατάφερε είναι επειδή ενθάρρυνε την Ουκρανία να μπει στο ΝΑΤΟ, το οποίο η Ουκρανία δεν είναι σημαντική για τη Δύση, γιατί η Ρωσία είναι κρίσιμη.
Ναι, το ζήτησε και ο Ζελένσκι σήμερα να μπει.
Ναι,
το επανέλαβε.
Ναι. Αυτό δεν είναι ορθολογικό μακροπρόθεσμα. Δηλαδή δεν θες μια Ρωσία να τη σπρώχνει σε συμμαχία με την Κίνα, ενώ τα συμφέροντά τους συγκρούονται, Ρωσίες και Κίνα, στην Κεντρική Ασία.
Ναι.
Αλλά αυτή τη στιγμή, λόγω της Δύσης, αυτοί οι δύο προσεγγίζονται. Είναι ευκαιριακοί σύμμαχοι.
Σωστά.
Καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Και εκεί η δυτική πολιτική ήταν μπερδεμένη. Δηλαδή, ο Ομπάμα το 2013 ενθάρρυνε την Ουκρανία πει στο ΝΑΤΟ και το 2016 είπε: δεν κάνω περισσότερα ενάντια στη Ρωσία για αυτά που έκανε στην Ουκρανία, γιατί ποιος πιστεύει ότι η Ουκρανία αξίζει πόλεμο? Εάν δεν αξίζει πόλεμο, γιατί δεν το βάλει στο ΝΑΤΟ?
Ναι,
το ΝΑΤΟ δεν είναι άνθρωπο 5. Δεν σημαίνει αξίζει πόλεμο.
Ναι,
δηλαδή κάπου ήταν αντιφατική η στάση εκεί.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Βέβαια η Κίνα συνιστά μια, όπως αναφέρει το ΝΑΤΟ, μια απειλή όχι μόνο για το πώς χρησιμοποιεί την εμπορική της τεχνολογία, αλλά υπάρχουν αναφορές για επέκταση του πυρηνικού οπλοστασίου του Πεκίνου, αλλά και κοινές ασκήσεις, αυτό που επισημάνατε πριν από λίγο, που διεξάγει με τη Ρωσία. Το ΝΑΤΟ βέβαια δηλώνει έτοιμο για ένα επικοδομητικό διάλογο. Το ζήτημα είναι με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποθέσεις του Ναβάλνη, του Ποτάσοφ, όλων αυτών των αντικυβερνητικών, αντικαθεστωτικών στην Ρωσία. Πώς θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει αυτό η Δύση, γιατί δεν μπορεί να παρέμβει στη ρωσική δικαιοσύνη, έτσι δεν είναι?
Όχι, mm-hmm. δεν μπορεί. Mm-hmm. Ούτε στην Κίνα μπορεί να παρέμβει. Δηλαδή,
τα
μπορεί να επιβάλλουν κυρώσεις, mm-hmm. κυρίως σε άτομα καθεστωτικά. Αλλά στην ουσία δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα σε τέτοια ζητήματα η Δύση. Αυτό μπορεί να κάνει, βέβαια, είναι να σφίξει τον κλειό γύρω από την Κίνα, υποστηρίζοντας χώρες στην περιφέρεια της Κίνας που έχουν προβλήματα με την Κίνα. Η Κίνα έχει προβλήματα σχεδόν με όλες τις γειτονές της.
Ναι, αλήθεια είναι. Η περιοχή Ασίας Ειρηνικού είναι το επόμενο, όπως διάβαζα σήμερα σε μια ανάλυση, είναι το επόμενο, η επόμενη περιοχή που θα ίσως να αποτελέσει ένα πεδίο έντασης.
Ναι.
Μιας έντασης η οποία εφίσταται όχι μόνο στην Ουκρανία και τη Συρία, αλλά προσφάτως το είχαμε κάνει και θέμα στη Γεώπολη και στην Αρκτική, όπου ερίζουν 8 χώρες για το πλούσιο σε κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου υπέδαφος αυτή τη αχανού και παγωμένη έκταση, όχι τόσο παγωμένη πια βέβαια.
Ναι, ναι, ακριβώς. Εκεί θα έχουμε μεγάλη γεωπολιτική σύγκρουση και όπως είπατε, ειδικός ειρηνικός. Mm-hmm. Βλέπουμε εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία οι ΗΠΑ να μεταφέρουν ένοπλες δυνάμεις από άλλες περιοχές προς τα εκεί, mm-hmm. λόγω της ανόδου της Κίνας. Και βλέπουμε και ένα περιφερειακό, μια περιφερειακή κούρση εξοπλισμών. Δηλαδή, η άνοδος της στρατηγικής ισχύωσης της Κίνας προκαλεί αυξημένους εξοπλισμούς σε κράτη κοντά της.
Η New Start είναι η συνέχεια της Start 1 και Start 2 για την αποπυρηνικοποίηση των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή της Ρωσίας και των ΗΠΑ. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να προχωρήσει κάπως?
Εκεί θα μπορούσε, ναι. Αυτό, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουν. Αλλά εκεί που δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη είναι σε διάμεσους πυράβλους.
Μεσαίου ελληνικούς, λέτε, τους μεσαίου ελληνικούς.
Του μεσαίου ελληνικού, ναι. Δηλαδή, αυτοί είχαν καταργήσει πλήρως ο Γκορμπατσόφ με τον Ρέιγαν, με τη συμφωνία του 1987. Και αυτή τη συμφωνία την κατήγγειλαν και οι δύο πλευρές, γιατί και οι δύο έχουν λόγους να θέλουν πυράβλους ενδιάμεσου μεσαίου ελληνικούς.
Ναι, υπάρχει και μια πολεμική βιομηχανία πίσω από κάθε χώρα, ας μην ξεχνάμε, η οποία πρέπει και αυτή να επιζήσει, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, αν και είναι επικίνδυνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις απελάσεις, δηλαδή στο πώς θα μπορέσουν να βελτιωθούν έστω και λίγο οι διπλωματικές σχέσεις Ουάσιγκτον-Μόσχας, έχουμε ένα κύμα κυρώσεων και απελάσεων διπλωματών εκατέρωθεν. Η Μόσχα το Φεβρουάριο αρνήθηκε να δώσει βίζα σε εκπρόσωπο της NASA, που δεν είναι και μια υπηρεσία αντικατασκοπίας, εν πάση περιπτώσει. Ενώ το αμερικανικό προξενείο στη Μόσχα δεν εκδίδει καθόλου βίζες λόγω έλλειψης προσωπικού. Αφού η Ρωσία το απαγόρευσε να έχει ντόπιους υπαλλήλους. Πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας διπλωματικός αξιόπιστος διάβλος μεταξύ των δύο πλευρών?
Σε αυτή τη φάση δεν νομίζω να γίνεται. Δεν είναι καθόλου αισιόδοξο, να το πω έτσι. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να περάσει ένα διάστημα που να ικανοποιηθεί η αμερικανική κοινωνία ότι ο Biden είναι πιο σκληρός στη Ρωσία, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να έχουμε βελτίωση. Δεν το βλέπω τώρα, δηλαδή στο άμεσο μέλλον.
Άρα το βλέπετε μάλλον δυσίωνο το μέλλον των διπλωματικών σχέσεων, και συνεπώς συμπερασματικά δεν μπορούμε να κρατάμε μεγάλο καλάθι για την συνάντηση κορυφής Biden-Putin, έτσι?
Όχι, αυτό. Αλλά σήμερα είναι με ο Ερντογάν. Και εκεί θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο Ερντογάν έχει στριμωχτεί τώρα και οικονομικά.
Από ό,τι βλέπω στα πρακτορία, συνομίλησε ήδη με τον Εμμανουέλ Μακρόν, συνομίλησε και με τη Μέρκελ, και στη συνάντηση με τον Μακρόν βγήκε μετά ο Γάλλος πρόεδρος και είπε ότι δεν είναι και τόσο κακά τα πράγματα, ότι θα μπορούσε να υπάρξει μελλοντικά ένας διάλογος. Πάντως, μια και αναφέρεστε και στον Ερντογάν, νομίζω ότι η Τουρκία είναι αρκετά στριμωγμένη στην παρούσα φάση, έτσι, και με δεδομένη την αλλαγή προεδρίας φυσικά στην Αμερική.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Και πληθωρισμός ανεβαίνει ραγδαία. Η οικονομία, η λίρα έχει πέσει πάρα πολύ, εντάξει. Και οι κυρώσεις που έχουν επιβάλει με σπολιτισμό τον S-400 δεν βοηθούν την Τουρκία.
Ναι, το θέμα είναι επίσης με τους S-400 θα βρεθεί μια τεχνική λύση όπως ζητάει η Μόσχα ή μια πολιτική λύση. Γιατί η τεχνική λύση την οποία ζητάει η Ουάσιγκτον είναι να υπάρξει ένας... Να τους θάψουν για πάντα, ουσιαστικά, να το πω πιο απλά και λαϊκά, να τους θάψουν για πάντα τους S-400 προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Από την άλλη, S-400 είναι ένα κορυφαίο αντιπυραυλικό σύστημα και πέραν των όποιων πολιτικών, γεωστρατηγικών και γεωπολιτικών διαφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών, δίνει ένα πολύ ισχυρό όπλο στα χέρια του Ερντογάν. Πιστεύετε ότι θα επιβληθούν τελικά κυρώσεις ή θα βρεθεί μια πολιτική λύση? Γιατί την τεχνική λύση δεν την αποδέχεται η Άγκυρα.
Να. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο θέμα, γιατί σύμφωνα με τον κύριο ουσιαστή Μπομπ Μενέντες, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών,
γνωστός φιλέλληνας. Ναι.
Αυτός είχε δηλώσει ότι τα S-400 τα θέλει ο Ερντογάν για να προφυλαχτεί από τη δική του αεροπορία. Γιατί η δική του αεροπορία ήταν η πρωτοστάτης του πραξικόπου που απέτυχε.
Εντάξει, τους καθάρισε όλους τώρα. Τους έφαγε, δεν άφησε ούτε στρατηγούς, ούτε ναυάρχους, ούτε πτέραρχους. Δυστυχώς. Ναι,
ναι, αλλά πάντως ενδιαφέρουσε παρατήρηση. Αν δεν ισχύει αυτό, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ναι. Αν τους χρειάζεται για την προσωπική του προστασία, ναι, τότε δύσκολο. Με ποια είναι, ότι η αεροπορία θα ξέρει τα αντιαεροπορικά συστήματα του ΝΑΤΟ, αυτό εννοεί.
Ναι.
Ενώ το S-400 είναι διαφορετικό, δεν είναι νατοϊκό, οπότε...
Είναι τελείως διαφορετικό και από ό,τι διάβαζα τουλάχιστον στον ειδικό τύπο, τον αμυντικό, είναι ένα εξαιρετικά καλό σύστημα η S-400. Να δούμε κατά πόσο θα το απεμπολίσει αυτό η Άγκυρα, γιατί απ' την άλλη θα πρέπει να διατηρήσει και καλές σχέσεις με την Αμερική, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο καλές, με δεδομένη και την αλλαγή της Προεδρίας, έτσι.
Ναι, και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η Τουρκία με τις ΗΠΑ είναι ότι στήριξε πολύ τους Κούρδους της Συρίας.
Ναι, σωστό αυτό που λέτε, πολύ καλά το επισημαίνετε.
Ναι.
Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Παπασωτηρίου, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία μας. Ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με τον οποίο συζητήσαμε την μεθαυριανή συνάντηση στη Γενέβη, Biden-Putin και όχι μόνο. Many prophets preach on bended knee. Many clerics wasted wine. Do the bloody sheets on those cobbled streets mean I have wasted time? Are the silver shores on paradise? Can I come in from the cold? I killed a man in a faraway land. My enemy, I'm told. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. And time's running out as often it does, and often dictate that you can do that. Fate can break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. Now, no matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. I really want you. I really want you. Is a poor man rich in solitude, or will Mother Earth complain? Dear the beggar, pray for a sunny day, but Lady Luck for rain. The 10 million people bow and scrape to an effigy of gold. I saw life begin in the ship we're in and history unfold. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. And time's running out as often it does, and often dictate that you can do that. Fate can break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. Now, no matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. No matter what I say or do. Να σας πούμε ακόμη ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον Ταγίπ Ερντογάν λίγο πριν από τη συνοδοκορυφή του ΝΑΤΟ και όπως επισημαίνουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, οι δύο άνδρες αποφάσισαν να αποσαφηνίσουν πολυάριθμα επίμαχα γαλλοτουρκικά ζητήματα των τελευταίων ετών. Ας μην ξεχνάμε ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών είχαν φτάσει σε πραγματικό κακό αποκορύφωμα πριν από λίγο καιρό, και τώρα πλέον η Γαλλική Προεδρία, μετά την 45-λεπτή τέτα-τέτ συνάντηση, την οποία χαρακτήρισε πλούσια και ουσιαστική, ανακοίνωσε ότι οι δύο αρχηγοί κρατών είχαν τη βούληση να συζητήσουν όλα τα θέματα σε βάθος και να προχωρήσουν μαζί στη Συρία και τη Λιβύη, δύο από τα ζητήματα στα οποία υπάρχει μεγάλη διαφωνία. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η Γαλλία και η Τουρκία έχουν προβάλει ανταγωνιστικές θέσεις σε έναν αριθμό ζητημάτων στους κόλπους του ΝΑΤΟ, τα οποία αποκρισταλώθηκαν ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς το Παρίσι υποστήριξε την Αθήνα απέναντι στις πετρελαϊκές φιλοδοξίες της Άγκυρας και όπου ένα επεισόδιο έφερε αντιμέτωπα τον Ιούνιο του 2020 τουρκικά και γαλλικά πολεμικά σκάφη. Θα υπάρξει και μια νέα συνάντηση σύμφωνα με το Reuters, αυτή τη φορά του Γάλλου Προέδρου Μακρόν με την καγκελάριο Μέρκελ στο Βερολίνο την Παρασκευή. Βλέπουμε ότι αυτές τις ημέρες, αγαπητοί ακροατές, υπάρχει μια σταθερή και διαρκής κινητικότητα σε πάρα πολλά μέτωπα, τόσο διπλωματικά όσο γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Και το γεύμα και η συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, της κυρίας Μέρκελ, η οποία το Σεπτέμβριο κατά πάσα πιθανότητα θα εγκαταλείψει την καγκελαρία, το γεύμα θα είναι αφιερωμένο στην ευρωπαϊκή πολιτική, χωρίς βεβαίως να διευκρινίζεται τι θα γίνει, τι θα συζητηθεί ακριβώς. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι θα συζητηθεί η πανδημία, η ανάκαμψη της οικονομίας, το μεταναστευτικό και οι εξωτερικές σχέσεις του μπλοκ περιλαμβανομένων των σχέσεων με την Τουρκία και τη Ρωσία. Το υπέροχο αυτό τραγούδι από την Γκουίζι Φερέρι, Τζούσι Φερέρι, όπως με διορθώνει σωστά ο Βασίλης Νικολόπουλος. Δεν έβλεπα καλά την οθόνη να ομολογήσω, έχω και λίγη μοιοπία. Λοιπόν, το οποίο το, από τα ισπανικά το έφτιαξε, το μετέφρασε στα ιταλικά. Από τα ιταλικά στα ισπανικά διορθώνω.
Στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας. Ο συγκοινωνιολόγος μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κουρέτα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
Επίσης.
Δεν ξέρω τελικά αν έβρεξε και πόσο έβρεξε γύρω-γύρω, όπως το βλεπόταν. Πάντως δεν έχουμε την τραγική κατάσταση που φοβηθήκαμε το πρωί. Στους δρόμους, ας πούμε, είναι εντοπισμένα στο κέντρο τα προβλήματα. Η Εθνική είναι καλά, πάνω κάτω, πιο πολύ έτσι από μεταμόρφωση και κάτω στην κάθοδο Αττική Οδό μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια έχουμε αρκετά δύσκολα τα πράγματα, αλλά είναι αναμενόμενο αυτή την ώρα. Αλλά η υπόλοιπη είναι μια χαρά. Μια έτσι καθυστέρηση τοπική, έχουμε ασπρόπληγο λεωφορείο στο ρεύμα προς Αθήνα, όπως και στην περιφερειακή Γάλλου, όπως καταλήγει στην παραλία. Πρέπει να έχουμε κάποιο συμβάν εκεί πέρα σε όλη, ας πούμε, την παραλιακή αυτή οδό μέχρι τη λίμνη περίπου. Στο κέντρο είμαστε πιο ζόρικα, όπως είπαμε, η Αλεξάνδρα, δηλαδή από το μέσο και κάτω προς το παιδί του Άρεως είναι αρκετά αργή, όπως και προς την Κηφισία τα ανάποδα. Σταδίου πάρα πολύ αργή σε όλο το τμήμα της Βασιλείου Σοφίας όσο πηγαίνουν προς το Σύνταγμα και η Αμαλίας και στα δύο ρεύματα. Η κάθοδος Κηφισίας, Βασιλείου Σοφίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου, όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή ο Πανόρμη κάτω μέχρι και τις στήλες είναι πάρα πολύ δύσκολα και κατεχάκι στα δύο ρεύματα από Μεσογείων μέχρι Κηφισίας. Αυτό το κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να βγει κάποιος πάρα πολύ εύκολα από εκεί. Άνοδος Κηφισίας αρκετά νορμάλ για την, ας πούμε, στιγμή αυτή. Μετά την κατεχάκι λίγες δυσκολίες εκεί σαν ισόπεδες πάνω κάτω μπέζιες. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αλίμου Κατεχάκη επίσης σε πρόσηλιο πολύ μεταξύ και Σαργενής και Βύρωνα. σε τροφές, κάτι που εμφανίζεται αρκετά συχνά τελευταία. Αυτά είναι τα πιο έντονα έτσι, που έχουμε στην Αθήνα και είναι και αρκετά πυγμένα τα πράγματα αχαρών πατησίων στο κομμάτι δηλαδή από πλατεία Αμερικής και πάνω προς τη Νέα Χαλκιδόνα, δηλαδή εκείνη η περιοχή είναι αρκετά, αρκετά αργή. Η Θεσσαλονίκη γενικά είναι μια ήρεμη ημέρα. Έχουμε τα πιο έτσι, γνωστά προβλήματα. Στην Αθήνα στο κέντρο από Καμάρα μέχρι Βενιζέλου περίπου και στα διορέματα καθυστερήσεις όμως, όχι κάποια ακινησία. Και από το λιμάνι προς την Αριστοτέλους στην Παραλιακή επίσης μετά χαλαρώνουμε. Οπότε τα πράγματα δεν είναι τόσο κακά όσο μπορεί να περιμέναμε το πρωί.
Σχετικά καλά λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συγκοινωνολόγο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Ανανώνουμε το ραντεβού μας αύριο 2-3 λεπτά μετά τις 3. Από την Μαρία Σφυρόρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα καθώς ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης. Yeah.